श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु दंडौत बंदन जनकबास सर्व कला संदत डोलते राखो प्रभु नानक दे कर हथ दर्शन प्यासी दिन सरात चितू अंदन नीत खोल कपट गुर मिलिया नानक हर संगनी मेरा मन लुचै गुरदर्शन ताई बिल बिल करे चटकिया त्रिखा न उतरे शांत नया बिन दर्शन संत प्यारे लियो हाँ लियो भोल तुमाई गुर दर्शन संत प्यारे जी आनंद गुणी निधान गुरु गरीब गरीब करवत भला ना करवत तेरी करवत भला ना करवत तेरी लाग गले सुनती लाग गले सुनती मेरी हो वरी मुख फेर प्यारी हो
प्यारे
एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा शंत कर चौथा तन तन सहज गुरु रामदास सुधी सुतां महाराज हर अमृत पिन्ने लोईना मन प्रेम रतन राम रज मन राम कसुवरती लाया कंचन सोवन्ना गुरमुख रंग चलूलिया मेरा मान तनो पिन्ना जनानक मुसक चकोलिया सब जन्म तन तन्ना जनानक मुसक चकोलिया
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निरवै अकाल मूर्त जुनि सह भंग गुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोकी महले पहले के लिखे टुंडे असरा जी की तुनी श्लोक महला पहला बलहारी गुर अपने दुहाड़ी सदवा जिन मानस ते देवते किए करतना लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवे सूर जड़े हजार एते चानन होंदे गुर बिन कोर अंधार महला पहला
नान गुरु ना चेतनी मन अपने सचेत छुटे तलवार जो सुने अंदर खेत खेते अंदर छुट्टिया का नानक सोना फलिया है बपड़े पीतन विच सवा पौड़ी अपने आप सजियो आपी नरचो नाओ दुख गुर सजिए काले आसन डिठो चाओ दत कतया उस बेले करे पसाओ तू गणोई सब से बेले सहजिंद कवाओ काले आसन डिठो चाओ डिठो चाओ डिठो चाओ
पौड़ी अपने आप सजे अपने रचो नाओ दोई गुर सजिए कर आसन डिठो चाओ दाता करता आप तू सदैव करे पसाओ तू जानो सब सच ले सट को आओ कृष्ण जी पूजाओ कृष्ण जी पूजाओ
हर प्रेम बाणी मन मारिया अणियाले अणिया राम दाजे जिस लागी तीर रम की सो जाने दरिया जीवन मुक्त सुरखी है मार जी रे मरिया जन नानक सतगुरु मिल हर जग दुतर करिया जन नानक सतगुरु मिल हर मिल हर
श्लोक महला पहला सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे अकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा मन सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुद आखें लाख करोड़ सच्चे सब सान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफ सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमे सो कच न कच महला पहला
वडी उडाई जा वड्डा नाओ वडी उडाई जा सतनियाओ वडी उडाई जाने चलथाओ वडी उडाई जाने लाओ वडी उडाई बुझे सब भाओ वडी उडाई जा पुछना दात वडी उडाई जा आपे आप नानकर न कथनी जाए किता करना सत जाए महला दूजा
इह जग जो सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विच वास इक ना हुक्म समाए लए इक ना हुक्मे करे विनाश इक ना पाणे कड लए इक ना माया विच निवास ए प्याख ना जा पई इक सयाने रास नानक गुरमुख जानिए
जाको आप करे पर गास पौड़ी नज पै कै लिखना है धर्म बहाल्या ते सच सच निबड़े चुन वक्त कडे जज माल्या थाउ न पै कूड़िया मुंह काले दूज पचाल्या ते नय दिस जण गए हार गए सिख ठगण वालिया लिखना है तरम बहाल्या तरम
हम
मूरख मुक्त सरनागती मिल गोविंद रंगा राम राजी गुर पूरे हर पाया हर भगत एक मंगा हर भगत एक मंगा मेर मन तन शब्द विगासिया जप अनक तरंगा जप अनक तरंगा मिल संत जना हर पाया मिल संत जना हर पाया नानक सत संगा नानक सत संगा
सलो महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्मार जीव विस्मार भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद रंग फिरे जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड है विडाणी विस्मार धरती विस्माद खाणी विस्माद साथ लगे प्राणी विस्मार संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्मार सुप्त विस्मार सालाहा विस्माद उजड़ विस्माद राम विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वेख विडाण रहा विस्माद नानक पूरे पाग महला पहला
कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत बहुत सिकसा कुदरत प्रगताली आकाशी कुदरत सर्व आकार कुदरत वेद कांत ते बंत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर तैयार कुदरत जाति जिंसी रंगी कुदरती जहान कुदरत निकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभिमान कुदरत पौन पानी बै संतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाकी नाही पाक नानक हुकमेंद्र वेखै वत ताको ताकोड़िया पी भोग भोग कै होए भस्मण कौर सदाया वड्डा हो अग्निदार गल संगल हथ चलाया गगन गिट वचिए बहले का कर समझाया थन होए पौंदे हुण सुनिए कार आया मन अंधे जन्म गवाया जन्म गवाया जन्म गवाया
औड़ी अपने भोग भोग के पसमड़ बहुत सदाया बड़ा हुआ दुनियादार का सिंगल का चलाया अग्गे करने की तो बच गया बहले खा कर समझाया थोन होई पौंदी सुने क्या रवाया मन अंधे जन्म गवाया
दीन दयाल सुन बेनती दीनदयाल सुन बेनती हर प्रभ हर राया राम राजे मंगू शरण हर नाम की हर हर मुख पाया भगत वशल हर विद है हर विद है हार लाज रखाया जन नानक शरणागती हर नाम तराया नाम तराया
श्लोक महला पहला पहच पवन है सदवा पहच चल अलग दरिया पैर च अग्न कडे वेगार पैर च करती दबी पार पैर च इंद फिरे सिर पार पैर च राजा धर्म द्वार पैर च सूरज पैर च चंद को करोड़ी चतनांत ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਂਬਲ ਸੂਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਵਹਿ ਜਾਵਹਿ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਪਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਨੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਏਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵਿਗ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤੇ ਨਚਨ ਤਗੜਮਣ ਪੂਰਾ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਅਲਪਤਾ ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤਣ ਪਏ ਨਾਨਕਾ ਸਤਨ ਹੁਣ ਚਾਰ ਗਿਆਨਾਂ ਗੱਲੀ ਟੁੰਡੀਏ ਕਥਨਾ ਕਰਾ ਸਾਰ ਕਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖਵਾਰ ਪੌੜ ਕਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਲੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਜੀਵਤ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਉੱਡਦਾ ਕਥੋ ਨਾ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੇ ਸਤਿ ਸਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸਤ ਸੁਝਾਇਆ ਸਤ ਸੁਝਾਇਆ ਸਤ ਸੁਝਾਇਆ
ਇਹੋ ਜੀਉ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਉੜਦਾ ਤਾਂ ਕੌਣ ਏ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸੁਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਤਿ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਜਾਗ ਸਲੋ ਨੜੀਏ ਬੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਮ ਜਾਗ ਸਲੋ ਨੜੀਏ ਬੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਮ ਜਾਗ ਸਲੋ ਨੜੀਏ ਬੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਮ ਬੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਮ ਬੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਮ ਜਾਗ ਸਲੋ ਲੜੀਏ ਬੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਮ ਜਾਗ ਸਲੋ ਨੜੀਏ ਬੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਮ ਜਿਨ ਸੁਣ ਮੰਨੇ ਅੜੀ ਅਕਤ ਕਹਾਣੀ ਰਾਮ ਜਿਨ ਸੁਣ ਮੰਨੇ ਅੜੀ ਅਕਤ ਕਹਾਣੀ ਰਾਮ ਬੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਮ ਬੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਮ ਜਾਗ ਸਲੋ ਨੜੀਏ ਬੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਮ ਜਾਗ ਸਲੋ ਨੜੀਏ ਬੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਮ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਪਦ ਨਿਰਬਾਣੀ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਜੈ ਕੋ ਵਿਰਲਾ गुरमुख भूत है, वो शब्द समाए आप गवाए, कृपाण सो जी सूजे। वो शब्द समाए आप गवाए, कृपाण सो जी सूजे, कृपाण सो जी सूजे। बोले गुरबाणी राम, बोले गुरबाणी राम,
जाग सलो नड़िए, बोले गुरबाणी राम, जाग सलो नड़िए, बोले गुरबाणी
परंपर राता साच मन गुण सारिया, रहे अतीत अपरंपर राता साच मन गुण सारिया, ओह पूर रहया सब ठाई नानका उरतारिया, नानका उरतारिया। बोले गुरबाणी राम, बोले गुरबाणी राम,
जाग सलो नड़िए, बोले गुरबाणी राम, जाग सलो नड़िए, बोले गुरबाणी राम,
बोले गुरबाणी राम, बोले गुरबाणी राम,
जाग सलो नड़िए, बोले गुरबाणी राम, जाग सलो नड़िए, बोले गुरबाणी राम,
बोले गुरबाणी राम, बोले गुरबाणी। महला चौथा गुरमुख ढूंढ ढूंढिया हर सज्जन लदा राम राजे, कंचन काया कोटगढ़ विच हर हर सदा, हर हर हीरा रतन है मेरा मन तनो विदा, कृपाग वडे हर पाया, कृपाग वडे हर पाया, नानक रसगुदा।
श्लोक महला पहला। घड़िया सबे गोपियां पहर कन गोपाल, गहने पौन पानी बसंतर चंद सूर जवता, सगली धरती माल तन मर्तन सर्वजन जा, ਨਾਨਕ ਮੁਸਿਆ ਗਿਆਨ ਵੇ ਹੋਣੀ ਖਾਏ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਾਇਨ ਚੱਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਲਾਇਨ ਫਿਰ ਸਿਰ ਉੱਡ ਉਡਰਾਵਾ ਝਾਟੇ ਪਾਏ ਵੇਖਾ ਲੋਕ ਹੱਸੇ ਕਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਣ ਪੂਰੇ ਤਾਲਾ ਪਛਾੜਾ ਤੱਤੀ ਨਾਲ ਗਾਮ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਉਣ ਕਾਨ ਗਾਉਣ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਜਗਤਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਜਨਾ ਮੰਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲ ਰੋਲੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਦ ਲਾਠੀ ਮਧਾਣੀਆਂ ਗਾ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦਾ ਲੈਣਾ ਸਾ ਸੂਏ ਚੜ ਪਾਈਏ ਜੰਤ ਨਾਨ ਪਾਉਂਦਿਆ ਗੰਤ ਨਾਨ ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਪੁਹਾਏ ਸੂਏ ਪੈ ਕਿਰਤ ਨੱਚ ਸਭ ਕੋਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੇ ਚੱਲੇ ਸਿਰੋਏ ਉੱਡਣਾ ਜਾਹੀ ਸੁਪਨਾ ਹੋਏ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਉ ਨਾਨਕ ਜਨ ਮਨ ਬਹੁਤ ਨਾ ਮਨ ਪਾਉ ਪੌੜੀ ਨਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਹੈ ਨਾ ਲੈ ਨਰਕ ਨ ਜਾਈਏ ਜੀ ਪਿੰਡ ਸਭ ਦਿਸਦਾ ਬੇਠਾ ਜੈ ਆਖ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜੇ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁਨੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੇ ਦਰਵੇਸ ਕਰੇ ਦੀ ਆਈਏ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ ਪ੍ਰੀਏ ਪਾਈਏ ਬਲੀਏ ਪਾਈਏ ਪ੍ਰੀਏ ਪਾਈਏ
ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਕੜੀ ਮੰਦ ਜੋ ਬਨ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਹੋ ਮੈਂ ਵੇਖ ਜਾਲੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ ਬਨਵਾਲੀ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਫਤ ਸ਼ਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਬਚਾ ਬੰਦੇ ਸੇਜੇ ਪਲ ਹੈ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਲਾਹ ਹੀ ਸਲਾਹ ਅੰਦਰ ਸੰਰੂਪ ਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾਵੇ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਅਗਰਵਾਸ ਬੈਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਨ ਸਿਆਵਨ ਜੇ ਤੇ ਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਸੁਖਮ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਇਆ ਕਾਰ ਸਤਿਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜ ਦੇਣੇ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੁਖ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਤੈ ਕੁੜਿਆਰਾ ਖਾਰਾ ਬਾਵੇ ਕਾ ਇੱਕ ਹੋਂਦਾ ਖਾਏ ਚੱਲੇ ਥਾ ਉਤਨਾ ਪਿਕਾਈ ਕਰ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਲੋਆ ਕਾਰ ਆਇਆ ਕਾਰ ਹੋਏ ਜਾਖੇ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੇ ਤਿਨਾ ਪਿ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਬਖਸਲਾਨ ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਜੰਦਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਪਛਾਣ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਤੇ ਘੁਮਿਆਰ ਘੜ ਪਾਂਡੇ ਟਾਕਿਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬੱਪੜੀ ਚੜਚ ਪਵੇ ਗਿਆਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਂਡ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ ਪੜ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨ ਪਾਇਓ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਘਰ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਕੁਸੁਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਤੁਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸਕਤੇ ਸੋ ਕਿਤਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਾਪ ਰੱਖਿਓ ਉਨਕਾ ਪ੍ਰਗਟਾਕ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਤੁਮੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਓ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ
मन तन बहुत बैरागिया हर नैण रस पिने मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मिल हर मन मने मूर्ख कर लाया मूर्ख कर लाया नानक हर कमे हर कमे।
श्लोक महला पहला हौ विच आया हौ विच गया हौ विच दमया हौ विच मुआ हौ विच दिता हौ विच लया हौ विच खटिया हौ विच गया हौ विच सचियार कूड़ियार हौ विच पापन विचार हौ विच मूर्ख सुरग अवतार हौ विच हसै हौ विच रोवे कर जंतु पाया हौ मैं बूझे चांदर सूझे ज्ञान होना कथ कथ लूझे नानक हुक्मी लिखिए लेख जिहा वेखे
हुक्म है पैक फराए हो मैं दीर्घ रोग है दारू की सुमाए कृपा करे जे अपनी तां गुरु का शब्द कमाए नानक सो सुनो जिन सचो सच कर सुकृत कर्म कमाया उन दुनिया थोड़ी बंधना अन पानी थोड़ा खाया तुम किसी अगला नित देने चने सवाया वड्याई वड़ा पाया वड़ा पाया वड़ा अमृत बृके राम राजी जिना गुरु बाणी मन पाया अमृत शक शक गुरु पुठे हर पा चूके तक तके हर जन हर हर होया हर जन हर हर होया नानक हर के।
श्लोक महला पहला पुरखा बिरखा तीर्था तट्टा मेघा खेता दीपा लोआ मंडला खंडा वर भंडा अंडज जेज उत पुजा खानी सेत जा सोमित जाने नानक सरा मेरा जनता नानक जंतु पाए कै संभाले सबना जिन करते करना किया चिंता बिकरणीता सो करता चिंता करे जिनू पाया जग तिस जोहारी स्वच्छ तिस निवान पग नानक सच्चे नाम क्या टिका क्या तग महला पहला
लख निकिया चंगाइया लख पन्ना प्रवान लख तप प्रतीर्था सहज जोग दबान लख सुरत संग्राम रण में छुट्टे प्राण लख सुरती लग्या ध्यान पढ़िए पद पुराण जिन करते करना किया लिखा मन जा नानक मति मिथ्या कर्म सच्चा निशान पौड़ी सच सज एक जिनू सचो सच वरता जिस तू दे तिस मिले सच पापनी सच तुम्हारा सच तुमने सच पाया जिनका हृदय सच वसाया मूर्ख सच न जानी मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया काहे आया काहे
सतगुरु मिले सत पाया जिनके हृदय सच वसाया मूर्ख सच ना जानी मनमुखी जन्म गवाया ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ।
ਆਹਰ ਸਭ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ, ਆਹਰ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਏ। 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 ਨਾਨਕ ਜਿਤ ਆਹਰ ਜਗ ਰੇ, ਜਿਤ ਆਹਰ ਜਗ ਰੇ, ਵਿਰਲਾ ਪੂਜੈ ਕੋਈ, ਵਿਰਲਾ ਪੂਜੈ ਕੋਈ। ਆਹਰ ਸਭ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ, ਆਹਰ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਏ। ਆਹਰ ਸਭ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ, ਆਹਰ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਏ। ਚੰਗਿਆਈ ਆਲਕ ਕਰੇ, ਬੁਰਿਆਈ ਹੋਏ ਸ਼ੇਰ। ਚੰਗਿਆਈ ਆਲਕ ਕਰੇ, ਬੁਰਿਆਈ ਹੋਏ ਸ਼ੇਰ। ਨਾਨਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਵਸੀ, ਆਫਲ ਪਾਹੀ ਫੇਰ। ਨਾਨਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਵਸੀ, ਗਾਫਲ ਫਾਹੀ ਪੇਰ, ਗਾਫਲ ਫਾਹੀ ਪੇਰ, ਗਾਫਲ ਫਾਹੀ ਪੇਰ। ਆਹਰ ਸਭ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ, ਆਹਰ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਏ। ਆਹਰ ਸਭ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ, ਆਹਰ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਏ। ਆਹਰ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਹਰ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਏ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਰਾਏ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਸ਼ਾਉ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਰ ਰਾਸੇ। ਤਨ ਤਨ ਵਣਜਾਰਾ ਵਣਜ ਹੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਾਸ਼ੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿੰਨੀ ਪਾਇਆ, ਜੰਤਰ ਲਿਖ ਤਿਲ ਲਾਤ ਲਿਖਾਸੀ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਐ, ਪੜ ਪੜ ਭਰੀ ਐ ਸਾਥ, ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਐ, ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਐ ਖਾਤ। ਪੜੀਏ ਹੈ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ, ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਮਾਸ, ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਅਰਜਾ, ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਸਾਸ। ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹੋਰ ਹੋਮੇ ਚੱਕਣਾ ਝਾਤ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕਣਿਆ, ਬੋਧੀ ਪਵਿਆ ਤੇ ਤੋਂ ਲਵਿਆ। ਬਹੁ ਪੇ ਕੀਆ ਦੇਹੀ ਦੁਖਦੀਆ, ਸੋਵੈ ਜੀਆ ਆਪਣਾ ਕੀਆ। ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਗ ਦਵਾਇਆ, ਬਹੁ ਦੁਖ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ। बस्तर न तहरे अहंस करे मौन भगता क्यों जगह गुरबन सुता पग पिताना अपना किया कमाना अलमल खाई सरशाई पाई मूर्खंदे पगवाई वेणा में किश्ठाए न पाई रहे बिबाणी मड़ी मसानी अंदरा जाने फिर पछताणी सतगुर भेटे सुस पाए हर का नाम मन वसाए नानक नदर करे सो पाए आसन दिसे तेने केवल हो मैं शब्द जलाए पौड़ी भगत री मर पांदे दर सोहन कीरत गांदे नानक कलमा बाहरे दर टो न लहनी टांदे कमल मुगणे अपना सच साहो हमारा तू तड़ी सब जग तू बन जारा राम राजे सब पांडे तुते साजिया बेच वस्त हर तारा जो पावे पंडे बिच वस्त सा निकले क्या कोई करे विचारा नानक को हर बख्शिया द नानक को हर बख्शिया हर भगत भंडारा
भगत भंडारा
सलोक महला पहला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सोयना कूड़ लुका कूड़ पहननहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपा पार कूड़ मिया कूड़ बीबी खप होए खा कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करतार किस नाल कीचे दोस्ती सब जग चलन हार कूड़ मिठा कूड़ माखियो कूड़ बैपूर नानक वखाने बेनती तुद बाज कूड़ कूड़ महला पहला
सच सा पर जानिए जन दे सचा होए कूड़ की मल प्रेतन करे हच्छा तोए सचता पर जानिए जा सच हरि प्यार नाउ सुन मन रसिए ता पाए मुख द्वार सचता पर जानिए जा जुग जाने जियो तरत काया साज के विच दे करता भी सचता पर जानिए जा सच सची ले दया जाने जी की कितपन दान करे सचता पर जानिए जा तम तीर्थ करे निवास सतगुरु न पुछ के बैरे करे निवास सपना हो दारू पाप कड्डे तोए नानक खाने बेनती जिन सच पल्ले होए पड़ दान भेंड तली खा जवेले तमस्त सलाई है कूड़ा लाल छड़ी है हो एक मन रख ते आई है फल तो हो पाई है जवे ही कार कमाई है जो है गुरु लिखिया का तूरत ना दी पाई है मत थोड़ी हम क्या गुण तेरे मित्र स्वामी तू अपरू अपारो राम राजे राम सना दिन रात ए है आस अंधारो हम मूर्ख किछु न जान है केव पावे पारो नानक हर का दास है नानक हर का दास है हर दास पनहर पनहर
सलोक महला पहला सच काल कूड़ वर्त्या कल कल बेता बियो बीच पत ले गए अब क्यों गवे दाल जे इक होए तो गवे रुति हुरत होए नान पाहे बाहरा पूरे रंग ना सोए विच खुंब चढ़ाई है शर्म पौतन होए नान पत्ती जे रपे कूड़े सोए ना कोई महला पहला
लब पाप तो राजा मैता कूड़ हुआ सकदार काम ने सत पूछिए वे वे करे विचार अंधेरे ज्ञान होने पाए परे मर्दार गाने ने सेवा जीवा में रूप करे श्रृंगार ऊंचे कुके वादा गावे जोधा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत उचित संजय करे पया धर्मी तरी तरह गवावे मंगे मुखवार जति सदा में जुत न जाने छठ बह कर बार सबको पूरा आते हो वह घटना कोई अख पप प्रमाण पिछे पाइए ताना खुला जप महला पहला
बड़ी सो वजग नानका सच्चा वेख सोए सबनी छाला मारिया करता करे सो होए अगे जाचना जोर है अगे जियो नवे जिनके लिखे पत पवे चंगे सोई के
पड़ तुर कर्म जिनक तुद पाया ता तिन्नी खसम से आया न जत के वशिष नहीं तुद वेकी जग तू पाया एक ननक मेल है तुगे आप तो दुख आया दुख पद जानिया जो थैत दे आप बुगाया सहजे ही सस माया सस माया सस माया
ਜਨਤਾ ਕਹਿ ਵਸ ਕਿਛ ਨਿਤ ਰੱਖੀ ਜਗ ਤੇ ਉਪਾਇਆ ਕਿਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਲੇ ਕਾ ਪੁੱਤ ਖੁਆਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਪ ਜਾਇਆ ਸਹਿਜੀ ਸਤ ਸਮਾਇਆ ਸਹਿਜੀ ਹੀ ਸਤ ਸਮਾਇਆ
ਜੋ ਪਵੇ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ ਜੋ ਪਵੇ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ ਹਮ ਸਰਣ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਮ ਸਰਣ ਪ੍ਰਭ ਆਏ गाने दिन सरा हार लाज रखाए अंबार के तू गुर पिता है दे मत समझाए दे मत समझाए नानक दस हर कांडिया नानक दस हर कांडिया हर पैज रखाए पैज रखाए
श्लोक महला पहला दुख दारू सुख रोग पया जा सुखता न होई तू करता करना मैं नाही जाहो करी ना होई बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहाओ जात मह जोत जोत मह जाता कलकला परपूर रहया तू सच्चा साहिब सुत सवाले जिन कीती सो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो किस करना सो कर रहया महला दूजा
योग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत है सर्व शब्दं शब्दं जे को जाने पे ओ नानक का गा दस है सोई नंदन देव माला लगा
ए कृष्णं सर्व देवा देव देवता आत्मा आत्मा बास देव जे को जाने पे ओ नानक का दस है सोई निरंजन देव महला पहला
कुंभे बंदा जल रहे जल दिन कुंभ ना होए ज्ञान का बदा मन रहे गुरु बिन ज्ञान न होए पड़ी पड़े होए गुनहगार ताऊ मी साध न मारिए जिह काली कालना तवे हो ना हो पचारिए सिखला न खिटिए इधर गए गया हरिए पड़े त्यो मिया विचार अगे विचारिए मोह चले सोगे मारिए अगे मारिए मारिए
पौड़ी पढ़ाव अपने गार तो हम इस साधना मारिए यह कले कलना ते वे हो नौ विचारिए ऐसी कलना के जिद्र गए ਗਿਆ ਹਾਰੀਐ ਪੜਿਆ ਤੁਨੀਆ ਉਚਾਰ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰੀਐ ਮੋਹੇ ਚੱਲੇ ਸੋਗੇ ਮਾਰੀਐ ਮੋਹੇ ਚੱਲੇ ਸੋਗੇ ਮਾਰੀਐ ਮੋਹੇ ਚੱਲੇ ਸੋਗੇ ਮਾਰੀਐ
दर्शन मांगो देह प्यारे देह प्यारे दर्शन मांगो देह प्यारे दर्शन मांगो देह प्यारे देह प्यारे तुम्हारी सेवा कौन कौन न तारे तुम्हारी सेवा कौन कौन न तारे दर्शन मांगो देह प्यारे देह प्यारे दर्शन मांगो देह प्यारे जिस नीच को कोई न जाने जिस नीच को कोई न जाने नाम जपत ओ चाहो कुंट माने नाम जपत ओह चौ कुंत माने नाम जपत ओह चौ कुंत माने नाम जपत ओह चौ कुंत माने दर्शन मांगो देह प्यारे दर्शन मांगो देह प्यारे जाके निकट नयावे को जाके निकट नावे कोई सगल सृष्ट उआ के चरण मल धोई सगल सृष्ट उआ के चरण मल धोई सगल सृष्ट के चरण मल धोई सगल सृष्ट के चरण मल धोई दर्शन मांगो देह प्यारे देह प्यारे दर्शन मांगो देह प्यारे देह प्यारे
दर्शन मांगो देह ਸਤਨਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ 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 ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਕੇ ਇੱਕੋ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਿਮਰਨ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਅਚਲ ਅਵਨਾਸੀ, ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਨਾਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਕਵਲ ਤਾਰੰਗ, ਗੋਰ ਅਰਜੁਨ ਗੁਣ ਸਹਿਜ ਵਿਚਾਰੰਗ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਘਰ ਕੀਓ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੀ ਆਸਾ। ਤੈਂ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ, ਕਲ ਜੋੜ ਕਲ ਸੋ ਜਤ ਵਖਾਣਿਓ। ਭਗਤ ਜੋ ਕੋ ਜਹਤ ਵਾਰ ਹਰ ਜਨ ਉਪਾਇਓ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਓ, ਹਰ ਰਸਨ ਵਸਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਲਾਗ ਉੱਤਮ ਪਦ ਪਾਇਓ। ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਘਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਭਗਤ ਉਤਰ ਆਇਓ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਉਨਮਾਨਿਓ ਰਿਧ ਸ਼ਬਦ ਵਸਾਇਓ। ਮਨ ਮਾਨਕ ਸੰਤੋਖਿਓ ਗੁਰ ਨਾਮ ਜੜਾਇਓ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸਾਇਓ। ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਘਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅਨੁਭਵ ਜਨਕ ਰਾਜ ਵਰਤਾਇਆ ਸਤ ਜੁਗ ਆਲੀਨਾ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਅਬ ਤੀਜ ਪਦੀਨਾ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਚ ਨੀਵ ਸਾਜ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਲੀਣਾ। ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਘਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅਪਰੰਪਰ ਬਿਨਾ। ਖੇਲ ਗੁਣੋ ਕਿਓ ਹਰ ਰਾਏ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਜਨਿਓ, ਬਿਮਲ ਬੁਧ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਾਣੋ। ਆਜੋ ਨੀ ਸੰਭਵਿਓ ਸੋ ਜਸ ਕਲ ਕਵੀਆਂ ਬਖਾਣਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਵਰਿਓ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਨਿਦਾਨ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅਰਜੁਨ ਵਰਿਓ ਪਾਰਸ ਪਰਸ परमान सत जीवन अर्जुन अमोल आजो नी संभव पै पंजन पर दुख निवार अपार आनंद हो अगे गहे ब्रह्म प्रांत दहन शीतल सुखदा तो असंभव उद्वियो पुरख पूरण निदा तो नानक याद अंगद अमर सतगुर शब्द समायो तन तन गुरु रामदास गुरे जिन पारस परस मिलायो जय जयकार जास जग अंदर मंदर पाल जुगत शिवरता गुरपुरा पायो बडभागी निवलागी मेदन पर सहितान पर पीर निवारण कल सहार तो जस भगता कुल सोडी गुरु रामदास तन धर्म तुझा अर्जुन हर भगता त्रमदीन गुरमत गंभीर पर दुख विसारण शब्द सार हर संपुदार अमेर निवारण महादान सतगुर ज्ञान मन चाओ न हुटा सतवंत हर नाम मंत्र नव निंदना निहुटाय गुरु रामदास तन सर में सहित नोवा तने गुरु अर्जुन कल उतरा तैराज जो रस जाने
निरपो माने ओ, लाख में लख लिखायो अगम अगोचर गत गंभीर सतगुर पर चायो गुरु पर चे परवान राज में जोग कमायो तन तन गुर तन अपार सार सो पर परायो गुरु गम प्रमान अजर जरयो सर संतोख समायो गुरु अर्जुन कल उचरे तै सहज जोग निज पायो अम्यो रसना बदन बरदाद अलख अपार गुरसूर शब्द होमे निवारयो पंचाहर निदलयो सुन सहज निज कर सहारयो हर नाम लाग जग उदरयो सतगुरु हृदय बसायो गुरु अर्जुन कल उचरे तै जन के कलस दीपायो
सोरठे गोरे अर्जुन पुरख प्रमाण पार्थ चाले नहीं नेजा नाम निशान सतगुर शब्द सवारयो भव जल सायर से नाम हरि का बोहे था तू सतगुर संग है नाम लाग जग उदरयो जगत उद्धार नाम सतगुर तुरठे पायो अब नाहे अवर सर काम बार अंतर पूरी पड़ी जोत रूप हरियाप गुरु नानक कहायो ताते अंगद भयो तत स्यो तत मिलायो अंगद कृपा धार अमर सतगुर थिर कियो अमरदास अमरत छत्र गुर राम दियो गुर रामदास दर्शन परस कै मथुराय अमृत बाण मूरत पंच परमान पुरख गुर अर्जुन पिखो नायण
सत रूप सत नाम सत संतोख धरयो उर आद पुरख परतक्ष लिखियो अक्षर मस्तक तुर प्रगट ज्योत जगमगै तेज पु मंडल छायो परस 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 गुर गुरु कहायो पन मथुरा मूरत सदा तिर लाए चित सन्मुख लहो कल युग जहाज अर्जन गुरु सगल सृष्टि लग बेतरो
केहे जन जाचो जगत कर पार जानियत बास रहन बास जागो हित नाम सियो परम अतीत परमेश्वर के रंग रंगेओ बासना से बार बार देखियो धाम सियो अपर परम्पर पुरख सियो प्रेम लागियो बिन भगवंत रस नाही और एकां सियो मथुरा को प्रभु सर्व में अर्जुन गुरु भगत का हेत पाए रहे हो मिल राम सियो
अंत न पावत देव सभै मन इंद्र महा शिव योग करी हुन वेद बरहंसि विचार रहो हर जाप न छाड़ियो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत सृष्टि निहाल करी रामदास गुरु जगतारन कहो गुर ज्योत अर्जन माहे तरी जग और न जागे महात्म में अवतार उजागर आन कियो तिनके दुख कोटक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो ए पद्धत ते मत चुके रे मन भेद विभेद न जान पियो पर तच हृदय गुर अर्जन का हर पूरन ब्रह्म निवास लियो
जब लो नहीं पागल लारुदा तब लो भ्रमते फिरते बहुतायो कल घोर समुंदर में बूटत थे कबू मिटे नहीं रे पछतायो तत विचार यह मथुरा जग तारन को अवतार बनायो जब जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो जब जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो
कल समुंदर पै रूप प्रगट हर नाम उदारन बसे संत जिस हृदय दुख दर्द निवारण निर्मल पेख अपार तास बिन अवर न कोई मन बच जिन जान पयो ते संसार सोई तरन गगन नव खंड में ज्योत सब रूपी रहो पर पन मथुरा कछ पेज नहीं गुर अर्जुन पर तक हर
अजय गंग चल अटल सिख संगत सब नावे नित पुराण बाचिए वेद ब्रह्मा मुख गावे अजय चवर सिर ढुले नाम अमृत मुख लियो गुर अर्जुन सिर शत्र आप परमेश्वर दियो मिल नानक अंगद अमर गुर गुर रामदास हर पै गयो हर वंश जगत जस संचरयो सो कवण कह श्री गुर मोयो
देवपुरी मैं गयो आप परमेश्वर पायो हर सिंहासन दियो श्री गुर तैं बैठायो रहस क्यो सुर दी तोहे जस जय जय जंपै असुर गेते पाप पापिन पीतर कंपै काटे सो पावतन नरों के गुर रामदास जिन पायो शतर सिंहासन प्रथमी गुर अर्जन को दे आयो
शब्द सुरत की वरखाई गुर अमरदास की अकथ कथा एक जी कश कई ना जाई छोटी सृष्ट चकल तारन को अब गुर रामदास को मिली बढ़ाई छोटी सीट छकल तारण को अब गुर रामदास को मिली बड़ाई
आमें दृष्ट शुभ कर हर आग पाप सकल मल काम क्रोध आर लोभ मोह वस कर सब बल सदा सुख मन वसा दुख संसार खोवे गुर नाम निज दरिया जन्म हम काल धोवे सुखहु टल गुर सेविए अहनिस सहज सुभाए दर्शन परस गुरु के जन्म मरण दुख जाए
जिन सतगुरु सेव पदार्थ पायो निसबस हर चरण निवास तांते संगत सगन पाए को मन है तुम लिया कर प्रगट सुबास ध्रुव प्रहलाद कबीर त्रिलोचन नाम लै तुम जो जो प्रगास जहे तिखत अत होए रहस मन सोई संत सहार गुरु रामदास हम अब गुण भर एक गुण नाही अमृत चाढ़ बिकैत गाई माया मोह परम पै फूले एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरना
सुख टल गुर सेविए एहन सुसहज सुभाए दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसामंदी
नूर अरसों कुरसों चटी तुद डिठी सची पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी सजन सचा पातशाह सिर सहंद जिस पास बैठिया सोही है सबना दा विसाह सजन सचा पातशाह सिर सहंद जिस पास बैठिया सोही है सबना दा विसाह सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी तनासरी महला पांजवा पानी पखा पीसो संत आगे गुण गोविंद जस गाई मन नाम समार एहो विश्राम नित पाई पानी पखा पीसो संत आगे गुण गोविंद जस गाई सास सास मन नाम समार एहो विश्राम निद पाई तुम करहु दया मेरे साई ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर सदा सदा तुद त्याई रहाओ तुमरी कृपा ते मोह मान छूटे बिनस जाए परमाई आनंद रूप रवि सब मदे जात कत पिखो जाई तुम दयाल कृपाल कृपा निद पातत पावन गोसाई कोट सुख आनंद राज पाए मुख पे निमख बुलाई जाप ताप भगत सा पूरी जो प्रभु के मन पाई नाम जपत तृष्णा सब बुझी है नानक त्रिपत अगाई जाप ताप भगत सा पूरी जो प्रभ के मन पाई नाम जपत कृष्णा सब बुझी है नानक त्रिपत अगाई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह तनासरी महला पांजवा पानी पखा पीसो संत आगे गुण गोबिंद जस गाई सास सास मन नाम समारे एहो विश्राम निद पाई
गुर जैसा नहीं को दे 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 मस्तक पाद सोला का से जिस मस्तक पाद सोला का से गुरु जैसा नहीं को दे गुरु जैसा नहीं को दे सतगुरु ने बेमोहताज
सतगुर मेरा बेमोहताज, सतगुर मेरे सच्चा साज। सतगुर मेरे सच्चा साज, सतगुर मेरा सब सुख दाता, सतगुर मेरा सब सुख दाता, सतगुर मेरा पुरख विदाता। सतगुर मेरा पुरख विदाता, जिस मस्तक पाद सोला का से भाग सुनाग से गुरु जैसा नहीं को दे, गुरु जैसा नहीं को दे, सतगुर मेरा सर्प प्रत पाले, सतगुर मेरा सर्प प्रत पाले, सतगुर मेरा सतगुर मेरा मार्ज वाले, सतगुर मेरे की वडियाई, सतगुर मेरे की प्रगट भई है सबनी थाई, प्रगट भई है सबनी थाई, जिस मस्तक पाग सोला गसे, जिस मस्तक पाग सोला दसे गुर जैसा नहीं को दे, गुर जैसा नहीं को दे, जिस मस्तक पाग सोला दसे, जिस मस्तक पाग सोला दसे गुर जैसा नहीं को दे, ਹਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀਂ ਕੋ ਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਤਾਣ ਨਿਤਾਣ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਤਾਣ ਨਿਤਾਣ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦੀ ਬਾਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਹਾਂ ਸਦ ਬਲ ਜਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਮਾਰਗ ਜਿਨ ਕਰ ਦਿਖਲਾਇਆ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਪਾਗ ਸੋਲਾ ਗਸੇਰ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਪਾਗ ਸੋਲਾ ਗਸੇਵ ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀਂ ਕੋ ਦੇਵ ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀਂ ਕੋ ਦੇਵ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਪਾਗ ਸੋਲਾ ਗਸੇਵ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਪਾਗ ਸੋਲਾ ਗਸੇਵ ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀਂ ਕੋ ਦੇਵ ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀਂ ਕੋ ਦੇਵ ਜਿਨ ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਸ ਪਾਉਣ ਦਿਆਤੇ ਜਿਨ ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਸ ਪਾਉਣ ਦਿਆਤੇ ਜਿਨ ਗੁਰ ਸੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੇ ਜਿਨ ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੇ ਨਾਨਕ ਸੋਦੇ ਸਿਮਰਤ ਬੇ ਨਾਨਕ
सिमरत सोधे सिमरत वेद
नानक सोध सिमरत वेद पार ब्रह्म गुर नाही पेद मस्तक पाग सुलाग से जिस मस्तक पाग सुलाग से गुर जैसा नहीं को दे गुर जैसा नहीं को दे जिस मस्तक पाग सुलाग से जिस मस्तक पाग सुलाग से गुरु जैसा नहीं को दे गुरु जैसा नहीं को दे नहीं को दे नहीं को दे गुर जैसा नहीं को दे राम कली महला तीजा अनंत ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु में पाए पत्रुता पाया सहज से श्री मन विद्या वधाए राग रतन परवार परिया सब दुगावने आया सब दोता गावो हरि तेरा मन जिन बसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाया ते मन मेरे तू सदा रोहर नाल करनाल हो तू मन मेरे दुख सब विसार अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवार सब नागा सिमरत स्वामी सो क्यों मनो विसार कह नानक मन मेरे सदा रोहर नाल साचे साहेबा क्या नहीं तेरे करता तेरे सब कुछ है जिसते है सो पाए सदा सिलसिला तेरी नाम मन वसाए नाम जिन का मन वसिया वाजे शब्द कनेरे पै नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरे साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन दुखां सब कमाए कर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाए सदा कुर्बान किता गर बटो जिस दी आए वडियाए कह नानक सुनो संतो शब्द करो प्यार साचा नाम मेरा आधारो अजे पंच शब्द तितकार सुपागे कर सुपागे सब बवजे कला करतारी पंच दूत कदवस कीते काल कंट कुमार पर कर्म पाया तुर जिन को से नाम हर के लागे कह नानक तै सुख हुआ तुप करे अनदवाग अनद सो वड भाग्यों सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल सूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी
संत साजन भए सर से पूरे गुर ते जाने सुनते पुनीत कहते भगत सतगुर
रहे पर पूरे
बलवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे बलवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे।
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाय वार श्री भगौती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगौती सिमर का गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासा होई सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आईऐ जिस डुठा सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै कर नौ निद आवै ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। पंजा प्यारिया चौहा साहिबजादिया चालिया मुकतिया हठिया जपिया तपिया जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अन डिठ कीता तिना प्यारिया सच्यारिया दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। जिन्ना सिंगा सिंगणिया ने धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चुराए गए गुरुद्वारिया दी सेवा ले कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया सिखी केसा सुवासा नाल निभाहे तिना दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारिया दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवा जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रक्षा रियायत देग तेग फतहे बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहेब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दा रखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जिया श्री ननकाना साहेब ते होर गुरुद्वारियां गुरुधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हिन माणिया दे मान नेताणिया दे तान नेतिया दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहेब जी आप जी दे पावन पवित्र स्थान सच खंड श्री हरमंदर साहेब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहेब जी महाराज आप जी दे हाजूर शब्द जाऊंगी आनंद साहेब जी की अरदास भुल चुका मुआफ करनी सचे पातशाह जी जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमिया वालों कड़ाह प्रसाद भेटा किया गया है तिना दी अरदास समूह संगत अते टहलिया दी अरदास सतगुरु जी सरबत साध संगत नो अपने दरो करो सिखी सिद्क भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावां पूरियां करनियां आप जी दे हाजूर कड़ाह प्रसाद दी देग हाजर है दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चेते आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे वंद होवण नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा पड़ा वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह
जिन मस्त तोर हार लिखिया तिन सतगुर मिलिया राम रज अज्ञान मेरा कटिया गुर ज्ञान कट बलिया अरलदारतन पदार्थो फिर बहड़ न चलिया जनानक नाम हरा दिया हराध हर मिलिया जनानक नाम हरा दिया।
श्लोक महला पहला। नानक मेर शरीर का इक रथ इक रथवा जुग जुग फेर वटाई है ज्ञानी बुझेता है सब जुगत संतोख का धर्म अगर थवा हो त्रेत रथ जते का जोर अगर थवा द्वापर रथ तपे का सत अगर थवा कल जुग रथ अग्न का
स्वामी सच में अच्छे साथ रहे सबको ससमावर कह रहा पर पूरा नाम दे नायल प्रास्त जाए नानक कौम खंत्र पाए जुज में है जोर शली चंद्रावल कान कृष्ण जादम पाया पारगर को पीले रंकिया कल महमेद अथर बन हुआ ना उखदा इलो भया नील वस्त्र ले कपड़े पैरे त्रिथाणी अमल किया चारे वेद होए सचियार पढ़े गुण गुण चार विचार पाओ पक करनी सदाए तो नानक मुखंतुर पाए पौड़ी सतगुरु बिठवारे जित मिले खसम समाल जिन कर बिस गन दिया नितली जगत निहालिया कसम छोड़ छोड़ लगे डूबे सेवन जारिया सतगुरु है बोलता विरले तिने विचारिया कर कृपा पार उतारिया पार उतारिया पार जिन्नी ऐसा हर नाम न चेतियो से काहे जगया है राम लागे एह मानस जन्म दुर्लभ है नाम बिनबता सब जाए हुन वते हर नाम न बिजियो अगे भुखा क्या खाए मन मुखानो फिर जन्म है मन मुखानो फिर जन्म है नानक हर पाए नानक हर पाए।
श्लोक महला पहला। सिमर लोक सराय रा अब गिरगत मुच ओए जे आवे आस कर जाय जरा से केत फल फिके फुल बत बके कम न आवे पत मिटत नीवी नानका गुण चुनिया तत् सब को निरे आपको पर कौन मेरा कोई तार तो राजू तो लिए निवे सो गोरा होए अपराधी दूणा निवे जो हंता मिर्गा शीस माए क्या थी है जान दे सुबे दाए महला पहला।
पाठ पुस्तक संध्या बादं सल पूज बगल समाधन मुख झूठ बबूखण सार त्रैपाल तिहाल विचार गाल माला तिल तिल लाटं द्वै धोती वस्त्र कपाटं जे जानस ब्रह्म कर्मं सब को निश्चो कर्मं कहो नानक निश्चो त्यावै ऋण सत गुरु वाट न पावे पौड़ी कपड़ू सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंद चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुकुम किन पावे रह भीड़ अगे जावना नंगा दुख चलिया कांद से खराड़ आवना ਕਰਿਆ ਪਛਤਾਉਣਾ 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 ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੁਛ ਹਾਥ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਭ ਚੱਲੇ ਚਲਾਏ ਜਿਨ ਤੂੰ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰ ਸਿੱਧ ਮਿਲੇ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਿਤਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਕਰਾਏ ਹਰ ਨਾਮ ਕਰਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਇਆ ਕਪਾਲ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਟ ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਟ ਨਾ ਇਹ ਤਿੱਟੇ ਨਾ ਮਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਖਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ ਧਨ ਸੁਮਾਨ ਸਲਾਲ ਪਾ ਜੋ ਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ ਚੌਕੜ ਮੁੱਲ ਅਣਾਇਆ ਦੇ ਚੌਂਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖਾ ਕਣ ਕਢਾਈਆ ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥਿਆ ਉਹ ਮੂਆ ਉਹ ਚੜ ਪਿਆ ਵਿਤਗਾ ਗਿਆ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਗਾ ਲੱਖ ਟੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾ ਮੀਆਂ ਰਾਧਨ ਜੀ ਨਾਲ ਤੱਕ ਪਾਹੁ ਕੱਤੀਆਂ ਬਾਹਮਣ ਵਟੇ ਆਏ ਕੁਹ ਬਕਰਾਰ ਨਖਾਇਆ ਸਤਸੰਗ ਖਾਇਆ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਤੀਏ ਪਿਫਰ ਪਾਈਏ ਹੋ ਨਾਮ ਤੱਕ ਨਾ ਟੁੱਟਈ ਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਏ ਮੰਨਿਆ ਤੱਕ ਜੈ ਸਲਾਹੀ ਸਤਸੂਤ ਦਰਗ ਹੈ ਅੰਦਰ ਪਾਈਏ ਤਗਨਾ ਪੁੱਟ ਪੁੱਟ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਤਗਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗਨਾ ਨਾਰੀ ਭਲਕੇ ਥੁੱਕ ਪਵੇ ਨਿਤ ਦਾੜੀ ਤਗਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗਨਾ ਹੱਥੀ ਤਗਨਾ ਜੇਵਾ ਤਗਨਾ ਅੱਖੀ ਵੇ ਤਗਾ ਆਪੇ ਵਤੈ ਵੱਟ ਤਾਗੇ ਵਰਾ ਤੱਤੈ ਲੈ ਪਾੜ ਕਰੇ ਵਿਆ ਹੋ ਕੜ ਕਗਲ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਵਡਾਣ ਮਨ ਅੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸੁਜਾਣ
ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਰ ਕਰੇ ਸੀ ਸੁਸ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਵਿਸ਼ਨੋ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਨੇ ਹੋ ਪ੍ਰਵਾਣ ਤਾਂ ਖਸਮ ਕਾਮਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮ ਫਲ ਸੋ ਕਰ ਮਨੋ ਚੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਨ ਗਏ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਘਨਾਥ ਬੇਰੀ ਬਹੁ ਭਾਤ ਕਰ ਰਾਗੀ ਨਾ ਦੀਦੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰ ਰਾਗੀ ਨਾ ਦੀਦੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰ ਰਾਗੀ ਨਾ ਦੀਦੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਤਿਜ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਤਿਜ ਰਾਮ ਰਾਗਿਨਾ ਜੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰ ਰਾਗਿਨਾ ਜੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰ ਹੈ ਤਿੰਨਾ ਰੋਏ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀ ਜੈ ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀ ਜੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸੁਧ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤ ਹਾਰ ਲੀਜੈ ਹਰ ਭਗਤ ਹਾਰ ਲੀਜੈ ਰਾਜੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਪਾਂਤ ਕਰ 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 ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਪਾਤ ਕਰ ਰਾਗੀ ਨਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਪਾਤ ਕਰ ਰਾਗੀ ਨਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਪਾਤ ਕਰ ਰਾਗੀ ਨਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਪਾਤ ਕਰ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰ ਲਾਵੋ ਗੋਬਰ ਤਰਨ ਨਾ ਜਾਈ ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੈ ਜਪ ਮਾਲੀ ਧਾਨ ਮਲੇਛਾ ਖਾਈ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਭੜਿਕ ਤੇ ਬਸ ਜੰਤਰ ਕਾ ਭਾਈ ਚੋਡੀ ਲੈ ਪਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਜਾਏ ਧਰਮ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰਹਿ ਨਿਵਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਰੁਗਾਇਨ ਤਨ ਗਲਤਾ ਤਿਨ ਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਥ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਵੇ ਉਹੀ ਸਾਧ ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ ਸਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ ਹੱਥ ਸ਼ੁਰੀ ਜਗ ਕਾ ਸਾਈ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪਹਿਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਲੇ ਸਥਾਲੇ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਥਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਂਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇਖ ਕੇ ਚੌਂਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ ਪਰਾਏ ਬੈਠੇ ਖੁੰਡਿਆ ਮਤ ਪਿੱਤੇ ਵੇ ਮਤ ਕੱਟਿਆ ਨਾ ਸਾਡਾ ਪਿੱਟੇ ਤਨ ਫਿੱਟੇ ਫਿਕਰੇ ਮਨ ਜੁਠੇ ਚੁਲ ਕਰੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਿਆਈਐ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ ਪੌਣ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਸੋਵੇ ਇੱਕ ਲਗਨੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇੰਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇੰਦਾ ਵੜੋ ਵੜਾ ਵੜੇਦਨੀ ਸਰੈ ਸਿਰ ਸੰਦੇ ਲਾਇੰਦਾ ਅਨੰਦ ਪਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਉ ਕਰਾਇੰਦਾ ਦਰ ਮੰਗਨ ਪਿਕ ਨ ਪਾਇੰਦਾ ਪਿਕ ਨ ਪਾਇੰਦਾ ਪਿਕ ਨ ਪਾਇੰਦਾ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਪਵੇ ਨਿਸਾਨ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਪਵੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਪਵੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋ ਕਰੂੰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋ ਕਰੂੰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋ ਕਰੂੰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋ ਕਰੂੰ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਪਵੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਪਵੇ ਨਿਸ਼ਾਨ करूं साहेब की से। जब गुरु देखे सब दृष्ट, जब गुरु देखे सब दृष्ट, नाम करता मुख मेवा, नाम करता मुख मेवा, तेरे हुक्म पवे शान, तेरे हुक्म पवे शान, तो करूं साहेब की सेवा, तो करूं साहेब की सेवा, तो करूं साहेब की सेवा, तो करूं साहेब की अरदास कहूं पर कह भी ना सकूं, चित चित वो अरदास कहूं पर कह भी ना सकूं, सर्ब चिंत तुद पास, सर्ब चिंत तुद पास, साध संगत हाँ तको, साध संगत हाँ तको, साध संग गत हो तको, तेरे हुक्म पवे निशान, तेरे हुक्म पवे निशान, तो करूं साहेब की सेवा, तो करूं साहेब की सेवा, तो करूं साहेब की सेवा, करूं साहेब की सेवा। जब गुरु देखे सब दृष्ट, जब गुरु देखे सब दृष्ट, नाम करता मुख मेरा, नाम करता मुख मेवा, तेरे हुक्म पवे निशान, तेरे हुक्म पवे निशान, तो करूं साहेब की सेवा, तो करूं साहेब की सेवा, तो करूं साहेब की सेवा, तो करूं साहेब की सेवा। अगम अलख कारण पुरख, जो फरमावे सो कहो, अगम अलख कारण पुरख जो फरमावे सो कहो गुर अमरदास कारण करम जब तू रखे अमरदास कारण करम जब तू रखे तेव रहो जब तू रखे तेव रहो जब तू रखे तेव रहो तेरे हुक्म पवे निशान तेरे हुक्म पवे निशान तो करूं साहिब की सेवा 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 जब गुरु देखे सब जब गुरु देखे सब नाम करता मुख मेवा नाम करता मुख मेवा तेरे हुक्म पवे निशान तेरे हुक्म पवे निशान तो करूं साहिब की सेवा तो करूं साहेब 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 की सेवा प्रीत है ते जन सुगर से आने राम राज जे बारों पुल चुक चुक बोल दे इकरे हर पानी हर संतानों होर थाओ नहीं हर मान निमाने जन नानक नाम दीवान है हर तान सताने
श्लोक महला पहला जे मुहाका कर्म है कर्म पितरी दे अगे वसनी है पितरी जोर करे वड़ी है हक दलाल के मुसीए करे नानक अगे सो मिले जे खटे काले दे महला पहला
ज्यों जोर सुनावनी आवे वरुवार जूठे जूठा मुख वसे नित नित मुखवार सुचे इनाया किए वैंदे पिदा कोए सुचे से इलान का जिन मन वसे आसे पड़ी त्रिकलाने पौन वे हर रंगी हर मसवाया कुटे मंडे फाड़िया लड़के कर पासाया कीर्तन भांगे हर वजन राही हरिया कर वसकाया एक मैल कमरण वसारिया जर आई जो बन हरिया जो बन हरिया जो बन हरिया
ਸਾਰਿਆ ਚੀਤ ਕਰਮ ਪੰਦਰ ਪੁਜੇ ਨਾਈ ਹਾਰਿਆ ਕਰਤ ਮੈਂ ਸਿਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮੈਲ ਤਮਰਨ ਉਸਾਰਿਆ ਦਰਿਆਈ ਜੁਗਨ ਹਾਰਿਆ ਦਰਿਆਈ ਜੁਗਨ ਹਾਰਿਆ
ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤ ਗੁਰੂ ਸੋ ਤਾਨ ਸੁਹਾਰਾ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋ ਤਾਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਤੈ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਾ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੁਤਕ ਮੰਨੀਏ ਸਭ ਤੇ ਸੁਤਕ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅਨਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਸੂਤਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਏ ਸੂਤਕ ਤਵੇ ਰਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੂਤਕੇ ਨਾ ਤੁਰੇ ਗਿਆਨ ਤਾਰੇ ਤੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੁਖ ਲੋਭ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੁਖ ਕੂੜ ਅੱਖੀ ਸੁਖ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤਰ ਪਧੰਗੂ ਕੰਨੀ ਸੁਖ ਕੰਨ ਪੈ ਲੈ ਤਾਰੀ ਖਾਨ ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬਦਲ ਜੰਤਰ ਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭ ਸੁਖ ਭਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਤੋਂ ਨਿਰਮੁਖ ਸੰਭਾਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪੁੱਜਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੁਸਤਕ ਨਾਏ ਪੜ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀਐ
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਈਆ ਸਭ ਸੰਗਰੀਆਈਆ ਗਤ ਸਪਾਣ ਤਮਨ ਵਸਾਈਆ ਕਰਤ ਮਸਤਕਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਵਰਿਆਈਆ ਸਹਿਤ ਉੱਠੇ ਨੌਨਦ ਪਾਈਆਂ ਨੌਨਦ ਪਾਈਆਂ ਨੌਨਦ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕਰ ਸੇਵੇ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁੱਖ ਦੇ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਦੇ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਖਾਏ ਤੇਰੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁਨ ਬੀਜਿਆ ਫਿਰ ਖੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਹਰ ਪੁਨ ਤੇਰੀ ਹਰ ਪੁਨ ਤੇਰੀ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਆਪ ਹੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾ ਆਏ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕੇ ਜੇ ਵਿਆਹ ਲੱਗਾ ਆਪਣੀ ਸਲੋ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਈ ਸੱਚਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਦੋ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤਾ ਹੋਆ ਪਾਪ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸਿਉਂ ਤਨ ਗੱਡਿਆ ਤੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਉਚਰੈ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਰਸ ਖਾਹੇ ਨਾਨਕੇ ਵੇ ਜਾਣੀਐ ਜਿਤ ਮੁਖ ਤੁੱਕਾਂ ਪਏ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਭੰਡ ਜੰਮੀਐ ਭੰਡ ਨਮੀਐ ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਆ ਭੰਡੋ ਹੋਏ ਦੋਸਤੀ ਭੰਡੋ ਚਲੇਰਾ ਭੰਡ ਹੋਆ ਭੰਡ ਪਾਲੀਏ ਭੰਡੋ ਵੇ ਭੰਗਾ ਭੰਡੋ ਹੀ ਭੰਡ ਦੇ ਭੰਡੇ ਬਾਜਾ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਭੰਡੇ ਬਹਾਰਾ ਇੱਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਏ ਭਾਗਾ ਰਤੀ ਚਾ ਨਾ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਪੌੜ ਸਕੋ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀਐ ਕਿਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਧੀਐ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਗ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਤਗਾਰ ਬਹੰਡੀਐ ਮਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਐ ਫੜ ਅੱਖਰੇ ਹੋ ਬੁਝੀਐ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਾ ਬੁਝੀਐ ਨਾਲ ਨਾ ਬੁਝੀਐ ਨਾਲ
ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਲੇਖਾ ਸੰਡੀ ਗਿਆ ਜਾ ਰਹਿ ਨਾ ਨਹੀਂ ਜਗਤਾਂ ਦਾਇਦਗਾਰ ਮੰਡੀ ਗਿਆ ਮੰਦਾ ਸਿਨਾ ਕੀਵੜ ਕਰਿਓ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਰੁੱਜ ਗਿਆ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਰੁੱਜ ਗਿਆ
ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਵਧਾਇਆ ਜਿਨ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿਕਾਰਾਂਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਦੀ ਸੁਣ ਗਏ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਮਿਲਖਾ ਹਰ ਦਰ ਗਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੈਰਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਹਰ 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 ਮਨ ਬੁੱਠਾ ਮਨ ਬੁੱਠਾ ਮਨ ਬੁੱਠਾ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸੱਦੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗੇ ਸੱਟੀਏ ਮੋਤੁਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਸਿੱਕਾ ਮੁਰਖਾ ਖੀਏ ਪਾਣਾ ਲਈ ਸਗਾਏ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪੈ ਅੱਠ ਸੱਠ ਸੀਰਤ ਦੇ ਨਾਵੈ ਤੇ ਨਾਹੀ ਮੈਂ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨੇ ਲਗਾ ਰੱਬ ਸਿੱਤੀ ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪੀ ਕਰ ਜਾਏ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਸ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਰਬਾਰ ਬਾਰ ਫਟਮੰਗਾ ਜਾਵੇ ਦਿੱਤਾ ਖਾਹੇ ਦੀਵਾਨ ਇੱਕੋ ਕਲਮੇ ਕਹਾਵਾਂ ਤੁਮਾਂ ਮੇਲ ਦਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁੱਟੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤਿਲ ਪੜੀ ਆਪੇ ਕਰਨਾ ਪਿਓ ਕਰੇ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਧਾਰੀਏ ਜਿਤ ਕਿਤ ਆਪਣਾ ਕਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਏ ਜੋ ਐਸ ਚਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਏ ਜਿਸ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਰੋ ਸਾਰੀਏ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਸ ਵਾਰੀਏ ਕਸ ਵਾਰੀਏ ਕਸ ਹੁਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨ ਹੈ ਬਤਾਇਆ ਹੁਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨ ਹੈ ਬਤਾਇਆ ਹੁਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨ ਹੈ ਬਤਾਇਆ ਹੈ ਸਗੋ ਐਸਾ ਗੁਰ ਐਸਾ ਗੁਰ ਐਸਾ ਗੁਰ ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਪਾਗੀ ਪਾਇਆ ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਪਾਗੀ ਪਾਇਆ ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਪਾਗੀ ਪਾਇਆ ਉਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨ ਹੈ ਬਤਾਇਆ ਉਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨ ਬਤਾਇਆ ਐਸਾ ਗੁਰ ਐਸਾ ਗੁਰ ਐਸਾ ਗੁਰ ਐਸਾ ਗੁਰ ਐਸਾ ਗੁਰ ਐਸਾ ਗੁਰ
ऐसा गुरवड पागी पाया, ऐसा गुरवड पागी पाया, ऐसा गुरवड पागी पाया।
Yeah.
सतगुरु ऐसा गुरु ऐसा गुरु ऐसा गुरु ऐसा गुरु वट पागी पाया ऐसा गुरु वट पागी पाया ऐसा गुरु वट पागी पाया फूल मार्ग जिन है बताया फूल मार्ग जिन है बताया ऐसा गुरु 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 वट पागी पाया ऐसा गुरु वट पागी पाया ऐसा गुरु वट पागी पाया
सदा संभाल जित की तपाई अपना सात काल बुरी क्यों कालिए मंद मूल की चे बेलमी नदर निहालिए जिसर न नहारिए ਪਰੇਹਾ ਪਾਸਾ ਟਾਲੀਏ ਕਿਛਨਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ
ਔੜੀ ਜਿੱਤੇ ਦਾ ਸਪਾਈਆ ਸੁਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਮਾਲੀਆ ਲਕੀਤਾ ਪਈ ਆਪਣਾ ਸਕਲਪੁਰੀ ਕੋ ਕਾਲੀਆ ਮੰਦਾ ਮੂਲਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਤਨ ਹਾਲੀਆ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾ ਹਾਰੀਆ ਤੇ ਵੇ ਆ ਪਾਸਾ ਟਾਲੀਆ ਕਿਛਨਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਆ ਕਿਛਨਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਆ
ਜਿਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤਿੰਨਾ ਫਿਰ ਬਿਗੁਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿੰਨ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੋਈ ਜਿਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੁਖ ਸਦ ਹੋਈ ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਤਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ ਹਰ ਸੋਈ
ਸਲੋਕ ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਚਾਚਰ ਲੱਗੇ ਚਾਚਰੀ ਨਾਲੇ ਗਾਰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਖਸਮਾ ਪਾਏ ਸਾਧ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਂ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੈ ਮੋਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾ ਬੀਜੇ ਬਿਤ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਨਿਆ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ ਜੇ ਹਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੋ ਵਰਤੇ ਵੇਖੋ ਕੁਨ ਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਏ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਹੀ ਬਣਿਆ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਸੁਖਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਾਡਾ ਰੁਸਿਓ ਨੇ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਜਾ ਤਿਸਦਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਸਕਰਾਸ ਜੇ ਕਤਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ ਪੌੜੀ ਚੱਕ ਲੱਗੇ ਸਕਰ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਹਮ ਸੁਗਲੀ ਉਹ ਵਜੂ ਪਦੂਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਰਵਾਏ ਡਗਲਾ ਮੋਹਿਮੋ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣਾ ਇਸ ਕਹੀ ਐ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਹੋੜੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਖਾਏ ਹੋਰ ਮਕਸ਼ਮ ਅਗਲੀ ਵਜੇ ਪੇ ਦੋਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਪੰਗੈਰ ਤੇਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਗਲਾ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਇਸ ਕੀ ਐ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਨਾਲ ਖਸਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਜਿਨਾ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਕਿਨਹਾ ਰੱਖੋ ਨੁਹਾਰਾ ਰਾਮ ਦਾ ਰਹੇ ਤਨ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਖ ਮਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਹਾਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਾਤ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕ ਸਾਖਰ ਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਠੇ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਏਕ ਨਹੀਂ ਚਾਕਰੀ ਜਿ ਫੋਕਸ ਨਾ ਜਾ ਨਾਨਕ ਸੇਵ ਕਾਂਡੀਏ ਸੱਚੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪਾਕੇ ਪਾਰਾ ਵਾਰਿਆ ਕਰਾਏ ਸਾਸੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਨਾਰ ਦਲੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਦੁਸਿਆਰਿਆ ਕਰਾਏ ਕਰਿਆ ਹੋ ਕੈਸੀ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਫਿਰ ਤਸਵੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀ
ਨਾਲ ਜਾਪੀ ਹਰ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਰਾਵਾਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਏ ਮਾਰਿਕ ਨਾ ਗਲੀ ਦੀ ਰਿਚੜੇ ਵਿਸਿਆਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰਿਆ ਆਪ ਕੈਸੋ ਗਰੀਬਕਾਰ ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਜਿਨ ਕੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸਾ
ਬਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਬਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਬਦੋ ਪੁਰਖ ਦਿਦਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ ਬਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਬਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਵਸਤੀ ਸਗਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਹਰ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਕਸ ਮਲ ਜਾਹੇ ਨਾਇ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਨਾਇ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਬਦਹੋ ਵਿਧਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ ਬਦੋ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ ਬਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਬਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਪਾਇਆ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਥ ਸੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ ਅੰਤਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਖ ਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਅੰਤ ਲਾਏ ਛਡਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਜ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨੀ ਦੁੱਧ ਸਮਾਈਏ ਚੁੱਲੇ ਰਹਿਣ ਚੜੇ ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈ ਸਵਰ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਖੜੇ ਤਿੰਨਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਆਪੇ ਸਜ ਕਰੇ ਆਪ ਜੈ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਤਿਸਵੀ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਕੈ ਦੇਖੇ ਥਾ ਪੁਥਾ ਕਿਸ ਨਾਮ ਕੀਏ ਨਾਨਕਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀਏ ਨਾਨਕਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਆਪੇ ਆਪ ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਕਿਸ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਮਜਾਏ ਸੁਖ ਦਗਰ ਜੀਵੀ ਦੇ ਦੀਆ ਸੁਭਾਏ ਸਾਈ ਸਰ ਖਾਵਣੀ ਤੁਰ ਛੋਟੀ ਤਿੰਨ ਪਾਏ ਨਰਕ ਕੀ ਬਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਸਰਦਾਏ ਰਜਾਏ ਰਜਾਏ ਸ਼ੁਕਰ
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह
पौड़ी वड्डे किया वड्याईया कुछ कहना कहन ना जा सो करता कादर करीम दे जिया रिजक संभावे साई कार कमावनी तुर छोड़ी तने पाए नान के की बाहरी और दूजी ना ही जा सो करे जित से रजाए सुध
बड़ा त्रा दरबार सच्चा तुर तख्त सिर शाह पातशाह नहीं चल चोर सर पौड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा मर्तबा रंग बिरंग ने गंजब जरतबा जी अंदर जियो सत जान ला सत सोरे बस तेरा कर बला तेरे कर नंद खाई तुझ पर मारने पते जपने अब जर सर्व कला भरपूर दिसे जत कथा नानक दा संदास तुझे आगे बिनवता तेरा तेरा नाम सस है नाम सस है सेवा
पौड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा मर्तबा रंग तरंग अनेक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब कुछ जान ला सब कुछ तेरा वस तेरा घर भला तेरे घर आनंद वधाई तुद कर माण महत्ता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसे जत कता नानक दासन दास तुद अगे बिनवता
सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दोए दाई दया खेले सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वचे तरम हदू करमी आपो अपनी के नेड़े के दो जिन जी नाम ते आया गए मशक्त का नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना जिन्नी नाम ते आया गए मशक्त का नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह
बोलो जी वाहेगुरु एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती समर कै गुरु नानक ने त्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद समरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण सहाई है जिस डिठे सब दुख जाय तेग बहादुर सिमर आय घर नव नद्यावत हाय सुरथाई हुई सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी सब थाई हुई